Ang ating pag-aaralan ay nasa second to the last book of the New Testament. Ang last book, gaya po ng alam natin, ang Apokalipsis. Pero bago po diyan, andyan ang aklat ni Jude. Judas sa Tagalog, but ito po yung aklat ni Jude. At alam po nyo, dito sa Jude, ang problema na kinakaharap, mga false teachers, mga maling, mga bulaang nagtuturo, mali ang pinapangaral, at sa gitna ng mga pagsubok na ito, hinamon na sumulat si Jude, the brother of James, hinamon niya ang mga sinusulatan to contend for the faith, ipagtanggol ang pananampalataya, the body of doctrine received from the Lord Jesus. At sa bandang huli, 24 to 25, ang isa po sa pinakakilalang doxology o papuri sa Diyos. In fact, sinasabi po ng iba na ito'y maaaring inaawit pa ng unang mga iglesia. Ito po ang ating pag-aaralan, Judas, or Judas, kapitulo, or talatang 24 at 25, Jude 24 and 25. Ngayon, sa kanya, na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po'y dumako muna sa Panginoon sa panalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga sa inyong kaluwalhatian, kapangyarihan, kayong sa inyong kapamahalaan, kayo po ang Diyos na nagahari at kayo rin ang Diyos na nag-iingat at nagahawak sa inyong mga anak. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, ipaalala niyo sa amin ang mga katotohanan ito, kayo po magbigay ng mga kataga sa inyong lingkod upang tunay na maipahayag ang yaman ng inyong salita. Sa pangalan po lamang ng aming tagapagligtas, si Kristo Jesus, ito po ang aming mga samo at dalangin. Amen. Si Becky, an award-winning blogger, isa sa mga kilalang blogger, ay handa ng umakyat sa Mount Fuji sa Japan. Alam po nyo, pag-akyat doon sa bundok na yon, ito naman ay kwento na lamang ni Gideon na aming anak, ay hindi po kayo diretsong aakyat. Bago po umakyat, meron pong isang lugar doon na doon kayo matutulog muna at sa alauna ng madaling araw, alas after midnight, doon po magsisimulang umakyat, kumbaga sa pinaka-pinale, the last one hour of the climb para, or the last few hours of the climb, para sa pagsikat ng araw, ay naandun ka sa pinaka-tuktok. So si Becky po, nakaakyat na siya ng siguro several hundred meters. Andun siya, kasama ng mga nakabalot sa sleeping bag, nag-iintay na ng pag-akyat. Pero si Becky nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Napakasakit ng kanyang ulo. At alam niya na pwede mangyari ito at 3,000 meters above sea level, pwedeng maapektuhan ang tinatawag na altitude sickness. Dahil pag mataas masyado ang altitude, kulang na oxygen, ang epekto niyan, naramdam mo sakit ng ulo. So uminom na siya ng tubig, uminom siya ng gamot, meron siyang gamot na iniinom, painkillers ito para mawala ang sakit. Pero maya-maya nagsusuka na siya. Matinding pagsuka. At kanyang na-realize, hindi niya na kayang umakyat. Napakatindi ng altitude sickness. Kailangan na siyang bumaba. Kaya ang sabi ni Becky, 1 hour na lang magsisimula na ang pag-aakyat. Alas 12 na ng hating gabi, alauna magsisimula na at magsisigising na at mag-aakyatan ng papunta sa tuktok. Pero ang sabi niya, at that very moment, I realize And I had to accept, sabi niya, kailangan tanggapin ko ang katotohanan. I had to accept defeat. Hindi ko kayang akyatin at di ako makakarating sa tuktok ng Mount Fuji. Now, nakakalungkot, nakaka-disappoint na hindi makarating sa patutunguhan, lalo na itong mahalagang pag-akyat sa bundok. At alam niyo, pag minsan ng mga Kristiyano, dahil sa bigat ng mga pagsubok, dahil sa laki ng tukso, dahil sa dami ng mga nakapalibot sa atin na humahadlang na maglingkod sa Panginoon, parang magbisa nagkakaroon din tayo ng pag-aalinlangan. Talaga kayang makakaakyat ako? At talagang matatapos ko kaya ang karera ng buhay? At alam nyo, sinusulatan ni Jude o ni Judas dito ay mga taong talagang litong-lito. Maraming mga false teachers ang pumasok, maraming mga doktrinan din nila, mga teaching leading to apostasy, immorality. And siguro yung iba nagtatanong, can we survive? Can we really persevere and finish the course that God has set for us? At alam niyo, magandang balita ng Jude, yes, we can! Yes, we can! At ang mensahe na gusto nating makita dito sa last two verses, because we are in Christ. Dahil na kay Jesus tayo, Christians must praise God for His gracious preservation. Ang mga mananampalataya, kailangan malugod. Kailangan magpuri sa Diyos dahil sa kanyang pag-iingat sa kanyang mga anak. Tayong mga mananampalataya, we must praise God. We must worship God. Dahil siya yung mabiyaya na nag-iingat upang makarating tayo sa kanyang piling. At dalawang bagay ang ating makita rito sa ating mensahe. Una sa lahat, sa ating teksto, verse 24 muna. Tingnan natin, let's realize that God will preserve us till the end. Iingatan ni Jesus ang kanyang mga anak hanggang sa wakas. Alam niyo, yung formula ng toxology, kalimitan, merong bagay tungkol sa Diyos o gagawin ng Diyos, and because of that, purihin natin ang Diyos. No, kalimitan niya yung formula ng doxology. So dito yung first part, ano yung ginawa ng Diyos? Verse 24, dalawang bagay. Una sa lahat, He will keep us from stumbling. Pansinin niyo yan. Verse 24, now to Him, para sa Kanya, who is able to keep you from stumbling. Sa inyo na may kakayahan na mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod. Now unto Him, para sa Kanya. Sino yung siya? Well, of course, walang iba kundi ang Diyos. Nakikita nila sa kapaligiran ng iglesia, maraming nagagapi ng mga heretics na ito. Nagagapi at naluloko, napapalayo sa pananampalataya. Kaya ang sabi dito ni Jude, to Him, sa Kanya, sa Diyos, tayo tumingin to Him. Sino siya? Sa yung Diyos who is able. Who is able. May kakayahan. He is powerful. He is able. Nothing can stop Him. May mga pagsubok, may mga tukso. Kung tunay kang anak ni Jesus o ng Diyos, He is able. Kaya niya. He is almighty. Makapangyarihan siya. Ito rin ang sinabi ni Pablo nung sinulatan niya si Timoteo. Again, maalala niyo, familiar ito sa atin. 2 Timothy 1, verse 12. Ang sabi doon ni Pablo sa ikalawang bahagi, I am convinced that He is able. He is able to guard until that day what has been entrusted to me. I am convinced He is able. At ito rin ang sinasabi ni Jude, now unto Him who is able. May kakayahan. Sa gitna ng kahinaan natin, sa gitna ng mga palulupaypay, sa gitna ng mga disappointments and trials of this life, He is able. Kaya niya, tayo, na ano? To keep you from falling. To keep you from falling. Na tayo ay ingatan na huwag matisod.
Eh kasi doon maraming katitisuran doon sa kanilang iglesia. Sa verse 4 ng Jude, ang sabi, "For there are certain men crept in unawares." May mga lalaki na nakapasok, di nyo alam. Ang sabi niya, "Who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord and our Lord Jesus." Lord God and our Lord Jesus Christ. May mga pumasok. May mga nakapasok doon sa kanilang iglesia na even denying God, denying the Lord, turning the grace of God into licentiousness, immorality, wickedness. Kaya ang sabi rito, He is able to keep you in contrast to those ungodly men, in contrast to sa mga kalalakihan na yun, mga false teachers na pumasok, God is able to keep you, the church, the Christians, from falling. Na matisod. Yung falling dun eh, kasi ang ginamit na salita ay parang tisod, stumbling. He is able to keep or guard. Pwede niya kayong bantayan. At dito nga, sabi nila, eh parang yung guard from external attack. No? Alam niyo yung may external attack, tapos titisurin ka, para habang tumatakbo ka, matisod ka. Parang ganun yung larawan. Merong external forces. Gusto kang tisurin, He is able to guard you. Babantayan niya kayo. At hindi niya kayo hayaan na matisod. So anuman yung mga tukso, anuman yung maling katuruan, anuman yung mga impluensya dyan na hindi tama, God is able para hindi kayo matisod, hindi ka mahulog sa kasalanan, hindi ka mawala sa kanyang piling. Yan ang una. Pero ikalawa, not only He will keep us, guard us from falling, but He will present us, verse 24 pa rin, blameless before Him. He is able to present us blameless before Him. Yan ang sabi dito, mga kapatid. He before Himself. Dito, sabi dito, ang mga mananampalataya ay kayang ingatan ng Panginoon na hindi matisod at hindi lang yan, ihaharap niya tayo sa harapan niya mismo. In His very presence, iingatan niya tayo para sigurado na makakarating tayo sa harapan niya. At sa harapan niya na yun, that is the very presence of His glory. Yung kanyang kalawalhatian mismo, iingatan niya tayo para makarating tayo dun sa harap ng kanyang kalawalhatian. Hindi natin kaya ito sa ating mga sarili. That is why He is able. Siya yung nakakagawa nito. Siya lang yung makakapagdala na sa atin sa kanyang kalawalhatian. Through the work of Jesus, He can bring us to that very presence sa pagkamatay natin. Pag namatay, isang mananampalataya, biglaan doon siya sa harap ng kalawalhatian ng Ama. At alam nyo, pagdating natin doon, anong mangyayari? In that very presence of His glory, with great joy. Napansin nyo ba yun? With great joy, literally, with exultation. Yung joy na ginamit dito, hindi yung joy lang na medyo napangiti ka. Di ba, misa meron ganun joy? Di ba, parang medyo napatawa ka, may sinabing medyo maganda, medyo napa, lumabas yung konting ngiti. Eh, hindi po ganun yung joy dito. Yung joy dito, yung exaltation, it's a joy that causes someone to leap for joy. Alam niyo yung tumalon sa tuwa? Naranasan niyo ba yan? Di ba, minsan, pag talagang tuwan-tuwa ka, merong nangyari sa iyong buhay, at dun sa sports na paborito ko, sa soccer o football, ganyan talaga eh. Pag nakaka-goal, kasi pa isa-isa lang ang goal, ang tagal naglalaro, 1.5 hours, isa lang yung goal. Kaya, di ba, pag nakagol yung player, talagang hindi lang tumatalon. Kagabi, o kahapon, nakita namin ni Heidi, nagtatumbling pa sa tuwa. Ano, yung parang kung gusto na lumipad. Ayun yung joy na ibig sabihin dito, mga kapatid. Ito yung joy na sa basketball, tablaan laro, last 1 second, nabigay sa'yo yung bola, na-shoot mo, last 1 second, nanalo kayo by 1 point. That's the joy na sinasabi rito na pagkasama natin ang Panginoon, magkakaroon tayo ng ganitong kagalakan. So, ano yung challenge so, sa ating mga buhay? Well, this is an encouragement, mga kapatid, sa oras ng pagsubok. Maaaring meron sa ating kalagitnaan na young mothers at home, may mga pagsubok ang mga magulang na mga nanay sa bahay. May mga maduming kailangan linisin, may mga lampi na kailangan labhan, may mga batang kailangan habulin, meron mga panahon, can I go on? Ganito ba na talaga yung buhay ko, araw-araw? May mga pagsubok. Maaaring mga tatay na nagtatrabaho sa kanilang mga opisina, meron din mga pagsubok. Meron mga frustration. Meron mga sana makakamtaan ng mga promotion, hindi na promote. Meron mga inaasahan sana na siguro increase in salary, hindi natatanggap for one reason or another. And at times, nakaka-discourage naman. Well, realize this, Christian, God is active in the work of saving His people. He is able. He is able. Wala ito sa ating lakas. Wala ito sa ating kapangyarihan. Ang kanyang pinangako, huwag ka tumingin sa sarili mo. Tumingin ka sa akin because I am able. Dahil alam ko, you are not able. Hindi mo kaya by yourself. Mahina ka. Matitisod ka sa iyong sarili. Hindi mo kaya makarating doon sa very presence of His glory with great joy. But He is able. Alam niyo, sabi ni Thomas Watson, one of the most known Puritans, ang sabi niya, the streams of glory are not like the water of a conduit or gripo often stops so that we cannot have one drop of water. Yun daw glory sa langit, eh hindi daw ito para yung gripo natin galing sa nawasa. Di ba? May mga lugar sa San Pablo, minsan walang tubig. At sa Maynila, lalo na. No? At kasabihan na nga yan, sabi nga nung isang nakausap namin one time, eh, yung tubig po namin eh, alas 12 lang ng gabi hanggang alas 4. Eh, imagine mo kung ganun yung glory sa langit. Napapatid. Eh, sabi ni Thomas Watson, hindi ganun. But those heavenly streams of joy are continually running. Patuloy na dumadaloy. Oh, sabi niya, how should we despise this valley of tears where we now are for the mount of transfiguration? How should we long for the full enjoyment of God in paradise? Had we a sight of that land of promise, we should need patience to be content to live here any longer. Kailangan daw natin, kung daw talaga kitang-kita natin yung langit, kailangan natin ng patience dahil di pa tayo namamatay. No? Parang hindi tayo ganun, di ba? Kalimitan. Meron ba tayo ditong sabik na sabik ng mamatay? Siguro wala. No? Kalimitan tayo. Ay, naku, huwag naman sana. Di ba? Pero dito, sabi ni Thomas Watson, kung makikita lang natin yung langit, at talagang hindi nga natin makita eh, we see through a glass darkly. But kung makikita lang natin yan, we will be so impatient. Lord, take me there. But the reality is, of course, mahina tayo. But that is the glory that awaits us. And that should encourage us. Maaaring isang umiidad na tayo, ma-advance sa ating edad. Marami sa atin, tumatanda na, senior citizens. Here is what awaits you. Ito yung naghihintay sa atin. Maaaring andyan na nga, malapit ang kamatayan. But beyond that, glory, joy. And secondly, bilang hamon, let us not just be encouraged, but let's persevere in our Christian walk because victory is certain. Let us persevere. Alam nyo, pinakita yung joy and glory, pero sinabi rin ni Jude, kailangan pa rin kayong magsikap. Kasi many Christians, kahit siguro doon sa kanila, have been paralyzed by this heresy and the false teachers. Hindi sila makagalaw. Kumakalat ang malinturo. Kinukonvert yung biyaya into lasciviousness or license to sin. No, dahil ligtas na kayo. Oh, ayan, ligtas na kayo eh. Kahit anong gawin nyo, pwede na. No, so, ganun na nangyari. Yung turo sa iglesia. So, marami na nahulog sa immorality. Sabi dito ng sumulat, kailangan magsikap. Verse 20. Jude 20, bago yung doxology. bago yung papuri, doxa, glory, doxology. But you, beloved, sabi ni Jude, building yourselves up, okay? Inyong tayo, inyong mga sarili, or palakihin, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, verse 21, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Darating ang biyaya, He is able, pero hindi ibig sabihin, wala na tayong gagawin. Ay, He is able naman pala eh. Yan pala ang turo ng Biblia, ang Diyos ang magliligtas. So, paisi-isi na lang tayo. Ganun ba? No! Ang sabi rito, bago dumating yung He is able, pinagdiinan ni Jude, building yourselves up, keep yourselves in the love of God. Mag-aral kayo ng pananampalataya. You build yourselves up in the most holy faith, study the doctrines, grow and mature in the doctrines of Christ, and keep yourselves in the love of God. Magsikap kayo na huwag mawala sa kaniyang pag-ibig. It means effort. Magsikap kayo. May gagawin kayo. He is able. That should encourage you para magsipag at magtiyaga. Alam nyo, minsan, may isang Canadian na nag-decide siya na akyatin yung Mount Allen. Mataas itong bundok na to, Mount Allen. It is almost 3,000 meters. Parang tatlong beses ng Makiling ang taas nito, bundok na ito. Gusto niyo akyatin yan, within one day, balikan. Hindi sa pag-hiking, but gamit yung kanyang bisikleta. Imagine, bisikleta, akyat ka sa Rockies, you know, Canadian Rockies, may mga yellow dyan, mataas yan. At hindi lang basta bisikleta, yung kanyang bisikleta, isa lang ang gulong. Unicycle. Yeah, isa lang eh. So, pumunta siya. Inakyat niya to. Mahirap ito. Imagine, magbibisikleta ka, no? Hindi naman palagi. May mga lugar talagang hindi pwede. Pero, basta pwede, bisikleta siya. At ito, sabi niya, habang umakyat siya, ang taas niya, 1,500 yung mismong akyatin. Siyempre, magsisimula ka, medyo mataas na, 1,500 para makarating ka doon sa almost 3,000 meters. Sabi niya, at many points, I was thinking that I would turn back. Maraming mga punto doon sa aking pagbibisikleta at pag-akyat. I want to turn back. Bakit? Sabi niya, since my backpack was heavy, my back was sore, mabigat yung aking dala, di lang yan, masakit na yung aking likod, ang aking paa at ang aking mga hita ay halos mangimi na. But sabi niya, I keep thinking about the next point. Ay na, malapit na yung kasunod. I keep thinking of the next point. Bit by bit, I push myself. Konti-konti, tuloy-tuloy. And, sabi niya, it motivates you. Habang nararating mo yung pakonti-konti, nag-a-advance ka, it motivates me, I keep going. And then finally, the summit. The summit. At sabi niya, that is perseverance. Ito yung pagtitiyaga. Yung paulit-ulit, pakonti-konti, nag-a-advance ka, darating mo yung isang point, you're encouraged. At sa buhay pananampalataya, ito rin ang ating kailangan. Perseverance means daily. Bit by bit. Dahan-dahan, araw-araw. Minsan nga, hour by hour. We persevere. We continue. We do the things na kailangan nating gampanan. Paggising sa umaga, our personal devotions. Pagdating ng araw, buong araw, battling temptations, mahirap ito, pero patuloy, ginagawa ang mga tungkulin. But never forgetting the summit. Never forgetting the summit. Palaging paminsan-minsan tumitingin, doon ako papunta. Doon ako papunta. At yun din tayo mga kapatid, kailangan tayo magtiyaga. Yes, God will preserve us. He is able. But we must also persevere. Kailangan magsikap tayo dahil victory is certain. Tiniyak na ng Diyos, makakarating kayo. I am able. At dahil I am able, He is able, mas meron tayong lakas ng loob na magpatuloy. But then secondly, kalwa, hindi lang realize that He is able to keep us from falling, to present us blameless, but praise God that He will preserve us to the end. Not only realize that God will preserve us to the end, but, verse 25, praise God that He will preserve us to the end. Purihin natin ang Diyos na kaya niya tayong nag-ingatan hanggang sa wakas. Verse 25, to the only God our Savior. Pansinin niyo yan? To, now He is able. Now to Him who is able, to God, the only God, the only. Kasi palaging sa banal na kasulatan, palaging binabanggit, lalo sa mga doxology, yung only. Perhaps because even sa Old Testament, in-emphasize, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. The Lord is one. Kaya palaging kinikilala sa banal na kasulatan, the only God. Isa lang ang Diyos, the only God. Our Savior. At siguro magtataka tayo, di ba usually, Jesus is our Savior, ang ating iniisip, ano? Pero sa banal na kasulatan, ginagamit din, God is our Savior. Lalo nga sa Old Testament, well, because Jesus is God as well. But dito ginamit, God, our Savior, siya ang nagpadala to Him, to only, the only one, at maalala nyo, yung ating motto, Soli Deo Gloria, di ba? Yan ang ating motto, to God alone be the glory. Yan ang isa sa mga sabihin nating motto of the Reformation. Okay? At ito rin ang sinasabi dito ni Jude. At ang sabi niya rin to God, our Savior, but through Jesus Christ, our Lord. So, ang ating papuri sa Diyos, now to Him, ayan ang doxology, di ba? Merong isang bagay, bakit dapat purihin? In this case, He is able. Now, He is able, to Him be the glory. Ayan, so yun yung papuri natin sa Diyos. But ito, dinagdag, through Jesus Christ, our Lord. So hindi tayo pwede magpuri diretso. Kailangan nating ma-realize. Pwede lang tayo magpuri sa Diyos through Jesus Christ. Palaging sa pangalan ni Jesus, Siya ang tagapagligtas. Kaya palagi ang ating mga papuri, hindi tayo dumidiretso, it's through Jesus Christ. At apat na bagay, ang pinuri dito ni Jude. Apat na katangian ng Diyos. Una sa lahat, to Him be the glory. Glory. Now, pag sinabing glory of God, medyo, alam mo ibig sabihin nun? No, ang glory of God. Well, sabi ng isang blogger, what is the glory of God? Christian blogger, what is the glory of God? Sabi niya, it's a question impossible to answer. Para imposible sagutin. Ano ba yung glory of God? Yet, it is so important. Kinote niya, sabi niya, Martin Lloyd-Jones wrote, ito sinulat ni Martin Lloyd-Jones, the glory of God is something which no man can define. Wala daw makaka-define na tao ng glory of God in its fullness. Sabi ni Lloyd-Jones, the glory of God is His essential and ultimate attribute. Ito yung pinaka-essence and pinaka-sagad or ultimate na katangian ng Diyos, His very glory. It means His greatness, His splendor, His majesty. Yan daw ang kasama dun sa glory of God. So, ano ba yung glory of God? Well, itong blogger, si Mark, ang pangalan niya, said, the glory of God, sa kanyang definition, is the invisible qualities, character, or attributes of God displayed in a visible or knowable way. Yan ang kanyang pagka-define. It's the invisible quality of God revealed. No, yun yung glory of God. Pag nakita o na-reveal natin yung anumang quality, attribute, or knowledge of God, ay yun yung glory ng Diyos. Yung kalawalhatian ng Diyos. Kaya sabi sa Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God. So pag na-reveal through the heavens, pag nakita natin ang bituin, ang langit, ang alapaap, ang dagat, ang maraming magaganda, ang gubat, that is the revelation of God. And we see a bit of His glory. So again, imposible natin totally ma-define But that is the glory of God. And so, when we see the glory of God, we see yung kanyang mga invisible attributes. We see part of it. Konting-konti lang. And para kaya, parang ating nare-recall, yung parang liwanag ng kanyang kaluwalhatian. The very glory of God. So to Him, be the glory. Sa Kanya yung kaluwalhatian. Ikalawa, to Him, be the majesty. Ayon kay Webster Dictionary, yun daw majesty, that the dignity, authority of a sovereign power, isang hari, yung kanyang dignidad, the quality or state which inspires awe and reverence, the grandeur of that majesty. So yung majesty, para ka naharap sa hari. Di ba? Alam nyo, pag nakarating kayo sa Malacanang, talagang parang, mararamdaman nyo yung majesty. Kasi talagang ang lalaki ng mga built, mga hall, ang lalaki ng mga kwarto, yung mga sahig, talagang ang gagandang mga kahoy, yung mga paneling, yung mga kwarto, talagang parang ramdam na ramdam mo, ano? At lalo na, pag nakita mo na yung presidente, at andun kayo sa, diba, sa Heroes Hall, sa Malacanang, you can feel, di ba, the grandeur, yung ganda, yun yung majesty. Ang hirap ipaliwanag. But that is the majesty ng isang hari. Hindi lang yan. Glory, the power, the majesty, then third, the power, the might. God is omnipotent. Siya lang ang may kapangyarihan. So yung kanyang kapangyarihan sa kanya lamang. And finally, the authority. Yung authority. Para sinabi ng Panginoon, all authority on heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Sa kanya yung authority, sa kanya yung otoridad, sa kanya yung parang kapangyarihan din, ano? Pero yung authority, more of the legitimate governance o paghahari, the kingship, the sovereignty, the authority. Kailan? Before all time, ang sabi, napakaganda ng bandang huli. Sa lahat ng panahon, ngayon, at magpakailanman. Past, present, future, in short, forever and ever. Forever and ever. And our minds truly cannot comprehend all these things. Our minds cannot fully comprehend. At alam nyo, yan ang nakikinig din ako minsan ng sermon ni Paul Washer. And if I may just adapt yung sinabi niya doon, iba namang context, pero parang applicable sa atin. Pagdating ng araw, sisisihin nyo kaming mga pastor. At sasabihin nyo sa amin, pag nakita nyo yung glory ng Panginoon, nandun tayo sa langit, you will say to us, Pastor, kulang na kulang pa yung sinabi mo. Napakaganda pala nito. Bakit hindi mo sinabing ganito kaganda? Sabagat kulang ang aming mga kataga to express this very glory. Pero ito yung ating, somehow, sana ma-imagine natin by the eyes of faith, the very glory, majesty, power, and authority may it all be given to God. And so ang hamon sa atin, mga kapatid, let us be worshipers and praisers of God. That's why we are here. Kaya tayo na andito. That's why meron Trinity Bible Church. Hindi para sa amin ni Pastor Alan o para sa mga leaders ng church. It is for this very purpose. Pagkat ang sabi sa John 4:23, sabi ng Panginoong Jesus, but the hour is coming and is now here when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, and the Father is seeking. The Father is seeking such people to worship Him. Naghahanap ang Diyos Ama ng mga mananamba na kagaya noon who worship in the Spirit and in truth. And that is why we are here in this church, because we want to worship the Father, God, Christ, our Savior. Yan ang ating dahilan kung bakit tayo nandito. And so kung andito kayo ngayon, and you have another purpose in life, eh baka hindi pareho tayo ng iniisip. Alam nyo ngayon, usong-uso yung tinatawag na glory gospel. The gospel of glory. Okay, ang sabi ng isang manunulat, it is the theology of victory that is summed up, sabi niya, into the name it and claim it kind of gospel. Siguro narinig niyo na marami sa inyo. Name it and claim it. The health and wealth, prosperity gospel that the likes of Joel Osteen brings to the people all over the world. Prosperity gospel. Name it and claim it. Anong gusto mo? Gumaling? Name it, claim it. Ayun ang kanila. Gusto mong yumaman? Name it, claim it. Gusto mo na bagong kotse? O sige, name it and claim it. Ayun ang pinapangaral ng mga tao ngayon. Kaya punong-puno ang kanilang mga iglesia. Kaya ang dami-daming nag-a-attend. Imagine nga naman kung ang tinuturo dito sa pulpito natin eh. Kung ano yung kailangan mo, sabihin mo lang. Kiklaim mo na. No? Pinanghahawakan mo. Ano yung pinanghahawakan mo? Eh, yung mga sinasabi ng Panginoon. If you remain in me, my words remain in you. Ask whatever you wish. And it will be given to you. Eh, pinanghahawakan yung mga ganun. In a out of context interpretation of the passage, pinanghahawakan yung mga ganun. Kaya dumarami yung mga nag-a-attend. But Martin Luther has a name for Austin's and all other prosperity gospel preachers solve for the human problem. Ang tawag ni Martin Luther, theology of glory. Narinig niyo na, pinangaral din ng ating mga ngaral dito. The theology of glory. Yung glory para sa atin, hindi sa Diyos. Yung theology na tao ang pinupuri. Alam mo kailangan mo, ibibigay ko sa iyo na para bagang tayo yung dapat luwalhatiin. Anyone who follows some supposedly biblical principles can claim God's promise of wealth and health and surely gain it. Yan ang kanilang tinuturo. Na kung ano man yung gusto mo, health, wealth, prosperity, ano man, hilingin mo lang, bibigay sa iyo ng Diyos. What itching ear, sabi ng writer sa Christian Post, will not be tickled by enjoying your best life now. Eh, sino ka namang hindi makikiliti? Eh, imagine enjoying your best life now? Ba? Eh, para sa akin yan. Ngayon, I will enjoy now my life. Yan ang gusto ko. Instead of a life of glorifying God and enjoying Him forever. Yan ang ating pinapangaral. That our chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Eh sila, enjoy your life now. Yung ano yung gusto mo ngayon? Ano yung gusto mo makamtan? So mga kapatid, nawa maging maingat tayo. The glory should be to God alone. Our desire as individuals and as a church in Trinity Bible Church should be nothing less than to proclaim and see that glory. Nawa ito ang ating maging concern. That we want to proclaim the glory of God and that when we die, we will see that glory. All of us. All of us. Lahat tayo makikita by His grace. Ang sabi ni Jonathan Edwards, God's purpose for my life was that I have a passion for God's glory and that I have a passion for my joy in that glory and that these two are one passion. Kung may passionate tayo, now hindi naman mahalaga yung puro passion tayo, ano? Yung puro init. Maraming taong mainit sa mga maling bagay. Pero sabi ni Jonathan Edwards, yung init natin ng puso should be to see or for the glory of God and that we have that joy in that glory. Na tayo natutuwa sa na maluwalhati ang Diyos. Sana yun ang maging passion natin. And you know, at the end of time, pagkatapos ng kasaysayan, we will be blessed to see and hear Revelation 4, verse 11. Ito ang ating maririnig. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for their pleasure they are and were created. Ito yung aawitin ng mga mananampalataya sa huling araw. Revelation 19, verse 1. And after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Alleluia! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Parehong-pareho yung sinabi ni Jude. At that time you will see the great voice, the loud voice, praises. Lord, may the glory be to you, the honor and the power. In short, lahat ng luwalhati, lahat ng papuri, mapupunta sa Diyos. At yan ang ating purpose. Yan ang objective natin dito. We want to glorify God and enjoy Him forever. Charles Wesley, kapatid ni John Wesley, very famous, writer ng ating maraming awit, ay may sakit minsan na ang tawag sa sakit na ito ay pleurisy, if I pronounce it properly, na kung saan yun daw lungs ay nababalutan ng isang parang film, at dahil balot ito ng parang film, napakasakit na sakit na ito. Masakit ito. At ito ay panahon na sila at si John ay nakikinig sa mga Moravian preachers. And so of course, itong si Charles Wesley, habang may sakit siya, merong mga group of Christians na inalagaan siya. At talaga nagbigay ng magandang patotoo kay Charles Wesley. At dahil dito, he was deeply affected. Binasa niya ang kanyang banal na kasulatan. Talagang nakita niya yung salita ng Panginoon, na-appreciate niya. And he had peace with God. Naramdaman niya ang kapayapaan sa Diyos. And one year after that event, naisip niyang gumawa ng isang kanta. In recollection and in honor of God for the healing and the revelation na pinakihayag ng Diyos sa kanya. Gumawa siya ng isang awit, familiar sa atin. Oh, for a thousand tongues to sing my dear Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. The triumphs of His grace. The glories of my God and King. At nawa ito ang laman ng ating puso nawa sa umagang ito. Sa ating pagbubulay-bulay sa kanyang dakilang biyaya, He is able to keep us from falling. He is able to present us blameless in that day of glory and day of joy. All for a thousand tongues to sing my dear Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Purihin nawa natin ang ating Diyos. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga what great blessing you are able na ingatan ang inyo pong mga anak sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga balakid. Kayo po nag-iingat. And you will make sure na kami po'y makakarating sa inyo pong trono para makita ang inyong kalawalhatian at para maramdaman at maranasan ang kagalakan. Indeed, to you be the glory, the majesty, the power, and the authority through Jesus Christ. At sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming samo at dalangin. Amen.